Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз ми будемо говорити про те, що відбувається на окупованому Донбасі. До нашого прямого ефіру доєднується Сергій Гармаш. Він є журналістом, головним редактором видання «Остров». Пане Сергію, добрий день. Чи чуєте нас?
Доброго дня, чую.
Пане Сергію, дуже дякую, що приєдналися. Тож я хочу почати з таких останніх новин. Ми побачили, що вчора Збройні Сили України, вони полишили Лисичанськ. Зрозуміло, що тут йдеться про так звану ЛНР, тобто Шойгу, Міноборони Росії повідомив Путіну про те, що вони, те, що називається, звільнили ЛНР. Тож от, як цю новину сприймають, якщо ви знаєте, саме на територію окупованого Донбасу?
Ну, знову ж, важке питання, тому що різні люди по-різному сприймають. Ті, хто там чекав Україну, звичайно, сприймають це без задоволення, так би мовити. Ті, хто вражений, так би мовити, російською пропагандою, вони це сприймають, їх це надихає на подальші, так би мовити, перемоги. Треба казати про те, що, знову ж таки, Донбас зараз нерівномірний, тобто в Луганську ситуація сприймається більш райдужно, тому що Луганська область майже вся захоплена ворогом на сьогоднішній день. І, звичайно, війна від них віддаляється. А в Донецьку навпаки, Донецьк обстрілюється, війна наближається, лінія фронту наближається до Донецька, Донеччини взагалі. Тому там зовсім інші, так би мовити, настрої. І населення навіть з настороженістю сприймає такий от наступ, тому що вони розуміють, що Україна буде чинити спротив, і це буде визначатись на мешканцях міст і селищ Донеччини.
Ну, от саме я й хотів вас запитати. Ми розуміємо, що те, про що нам говорять військові аналітики, що наступною такою метою, наступними військовими цілями росіян будуть Слов'янськ-Краматорськ. Тож, чи відомо? Зрозуміло, що це є міста, які були і залишаються підконтрольними Україні. Тож, чи знаєте ви, які настрої там, і чи виїжджають люди? Тому що ми пам'ятаємо, що вже багато місяців, багато тижнів говорять про те, що треба евакуюватися.
Там була перша хвиля, так би мовити, евакуації з перших днів війни, повномасштабного наступу росіян. Потім люди почали повертатись, тому що не знайшли себе там за там 3 місяці, наприклад, да? Не знайшли собі роботи чи як собі себе задіяти взагалі в інших умовах життя. І люди почали повертатись. Зараз знову йде хвиля евакуації, люди знову виїжджають принаймні Слов'янська, Краматорська. І останні, буквально вчорашні обстріли цих міст, я думаю, що будуть стимулювати людей для того, щоб виїжджати. Багато хто ще сподівався, що на Луганщині зупиниться ворог, але сьогодні очевидно, що цього не буде. І, звичайно, дійсно одна з головних цілей Кремля – це звільнення всього Донбасу в межах адміністративних кордонів Донецької, Луганської областей і утримання за собою півдня України. Тому по-різному люди ставляться до того, що відбувається, але найбільш хочеться вживати цього слова, але скажу розумні, вони все ж таки виїжджають, тому що опинитись в зоні бойових дій – це не дуже розумне рішення, і воно, так би мовити, несе загрози не тільки цим людям, але й нашим військовим, які не мають оперативного простору через те, що там знаходяться мирні мешканці, для ефективного спротиву росіянам.
Я також маю так нагадати нашим слухачам, що саме вчора, це було 3 липня, так, російська армія завдала масованого удару по житлових кварталах Слов'янська. Як повідомляється, били хаотично, просто по житлових будинках. Є ще одна тема. Я впевнений в тому, що ви бачили це відео. Це йшлося про такий мітинг, нібито спонтанний. Він відбувся 1 липня біля будівлі Академії МВС, так званого, у Донецьку. Ну і там саме головними такими рушіями цього мітингу були жінки, які живуть в окупованому Донецьку. Ну і вони протестували проти того, щоб випускників університету, щоб їх мобілізували, щоб їх відправляли на фронт. Як ви гадаєте, ну от насправді ми, коли говорили про те, чи можливі протести на тій території, то говорили, що це неможливо, ну просто тому, що там зовсім по-іншому побудована, ну що там немає громадянського суспільства, і те, що не можуть вірити люди, які там живуть, в те, що ці протести на щось можуть повпливати. Як ви гадаєте, от те, що ми побачили на відео біля цієї академії МВС, про що це свідчить, чи це хороший знак?
Ну, це вже не поодинокий випадок таких акцій протесту, але я вважаю, що вони ще не стали системними, тобто настільки масовими, щоб дійсно вплинути на ситуацію. І я не думаю, що якщо навіть вони вплинуть на там своїх місцевих лідерів, то це якось вплине на Росію, тому що Росія зацікавлена в знищенні українського населення, в тому числі вже окупованих нею територій, і в тому числі окупованих територій ОРДЛО, окупованих ще в 2014 році. Тому ці акції відбуваються, але ну от тепер цією акцією, про яку ви сказали, було поширено відоме відео, де там чоловіка хотіли схопити прямо біля магазину, в якому він, я зрозумів, працює,
мабуть. У Макіївці, так?
Так, і жінка його фактично відбила. Ну як відбила? Вона не дала посадити його в автобус, бусик, який відвезе його до військкомату. Але йому вручили повістку для того, щоб він там пішов на цю медичну комісію в цей же військкомат в цей же день. І наскільки я знаю, наступного дня мої знайомі просто дзвонили цій жінці, вона вже не відповідала. Відео було видалено з її телеграм-каналу, і це цьому чоловіку, це її, до речі, чоловік, також дзвонили, і він також вже не відповідав. Тобто от такий спротив публічний спричинив до того, що люди просто зникли або сховались. Тому я думаю, що така реакція місцевих, вона буде придушуватись окупаційною владою і досить ефективно буде придушуватись. То, що матері вийшли і протестують, ну, на жаль, якби у нас матері вирішували, чи воювати її дітям, то була б зовсім інша ситуація.
Ну і також, знаєте, ну саме якщо обговорювати трошки оце відео, про яке ви згадали, ну тобто відео, де жінка в Макіївці відбиває від цих мобілізаторів свого чоловіка, то там ну важливо згадати про те, що аргумент, який вона використовує, що те, що ну, слухайте, він є громадянином України. Ну і тут ми бачимо те, що ці люди ну згадали, що у них є права. Як ви гадаєте, от аргумент про те, що ці люди мають українські паспорти, чи може він працювати, чи можуть вони використовувати цей аргумент для того, щоб ну їхніх чоловіків, батьків, синів не відправляли на фронт?
Я думаю, що насправді це лише погіршує ситуацію, їх точно відправлять на фронт. Це був такий відчай просто цій жінці, коли вона навела цей аргумент. Відомо, що навпаки люди, мешканці ОРДЛО, які мають російські паспорти з російською реєстрацією, от їх не мобілізують, вони вважаються громадянами Росії. Всі інші з російськими паспортами, з українськими паспортами, з паспортами ДНР, ЛНР, їх мобілізують на загальних підставах і відправляють на фронт.
А от ну те, що ну також я тут маю цитувати цю жінку, яка відео це зняла, і потім так, як ви сказали, що вона видалила його, ну і що ці люди просто зникли, що немає з ними зв'язку. Тож також вона говорить про те, що ну немає ж воєнного стану, і ви не можете нас мобілізувати. Ну тобто, ми тут бачимо, що люди намагаються використовувати саме якісь норми, які ну доступні в правовій державі. І також ми ж бачили, що, наприклад, в тій же Росії, так, там, де намагалися відправляти людей саме на фронт, тобто відправляти на територію України, вони також говорили, слухайте, ну ви не маєте на це права, і чи ми відмовляємося, і ну в багатьох випадках такі відмови ну працювали. Чому ви кажете про те, що от якщо український паспорт має людина на окупованій території Донбасу, що це буде ну саме ще більш погіршує ситуацію цієї людини?
Ну, по-перше, щодо цієї жінки, її слів, я думаю, що вона не права, тому що військовий стан був оголошений ще в 2014 році, так звані ДНР, ЛНР. А 19-го, здається, лютого було оголошені мобілізації в цих так званих республіках. Спочатку, здається, в Донецьку, наступного дня в Луганську. Тому тут важко зрозуміти, ну, на яких підставах вона робила такі заяви. Це перше. Друге, чому саме погіршується ситуація для тих, хто має українські паспорти? Ну, тому що для окупанта це ознака того, що якщо люди не здали, не позбавились українського паспорта, то вони чекали України, мабуть. Тобто вони лояльні до України. Звичайно, що саме таких людей, знищені саме таких людей, окупант зацікавлений. Він же не для того там створює цілу мережу фільтраційних цих таборів, щоб просто відпускати цих людей. Да? Фільтраційні лагері, табори, вони створюються для того, щоб виявляти людей лояльних до України. Тому що тоді вони, це автоматично означає, що вони не лояльні до окупанта, до росіян. І якщо людина має український паспорт і за 8 років не позбулася його, то, звичайно, що це якраз показник того, що ця людина лояльна до України, чекала України. Звичайно, що саме таку людину Росія зацікавлена в першу чергу відправити на фронт для того, щоб використати як гарматне м'ясо.
Ну от, якщо вже говорити про паспорти, те, що ви згадали, що, ну так, що це є ознакою, якщо людина зберігла свій український паспорт, що це є ознакою того, що вона чекає на повернення України, ну от з'явилася ж новина про те, що почали видавати, ну, на території Донецької області, окупованої, почали, ну, чи, мабуть, це у Донецьку саме, почали видавати російські паспорти у спрощеному порядку, ну і відкрили два таких пункти видачі. От що про відомо про це, наскільки це користується попитом, то, можливо, ви знаєте. І що таке спрощений порядок? Чи є у вас така інформація?
Ну, спрощений порядок, це було визначено указом Путіна. Тобто, раніше паспорти Російської Федерації видавались тим, хто має паспорти ДНР, ЛНР, так звані. А сьогодні це не обов'язково. Люди можуть прийти і без цих паспортів, з українським паспортом, і отримати російське громадянство на цих територіях. Те, що там з'явились оці пункти видачі російських паспортів, це, до речі, перші лише пункти. Я думаю, що, ну, не думаю, а знаю, що їх буде набагато більше, і вони будуть відкриватися в Луганській області на окупованих територіях. Це свідчить про те, що Росія фактично заявляє, що вона вже анексує цю територію, тобто вона вже вважає її своєю. Інакше, ну, вона б не робила цього. Я просто нагадаю, що до визнання ЛНР, ДНР так незалежними, да, до початку повномасштабної агресії, росіяни видавали свої паспорти лише виключно на території Росії. Тобто з Донецька, Луганська їздили на територію Росії, там прикордонні міста, і там отримували російські паспорти. Тому що де-юре Росія вважала цю територію українською. Після визнання цих республік, після початку війни повномасштабної, Росія фактично маркує цю територію як свою вже. І це якраз показує її наміри, да, про те, що після захоплення повністю території Донецької, Луганської областей, скоріше за все, там будуть проведені референдуми, і ця територія буде анексована.
Ну от, якщо згадати той референдум, що вже проводився, так званий референдум в так званій ДНР, то як ви гадаєте, ну от якщо проаналізувати те, що вже відбувалося, що ми можемо чекати від цього референдуму в лапках нового, чи буде він якимось чином пов'язаний з цим 11 вересня, це такий день єдиного голосування в Росії, чи щось таке, от як ви гадаєте, що можна очікувати?
Ну, це буде залежати, по термінах буде залежати від того, чи встигне до цього дня Росія захопити повністю Донецьку область. Хоча в одній Луганській області вона дійсно може в так званій ЛНР провести такий референдум і анексувати окремо цю республіку для того, щоб показати, що так Росія перемагає. Да? Росії, Путіну сьогодні обов'язково потрібні перемоги, особливо після поразки на Зміїному. Тому я думаю, що він таке значення наділив саме в цьому питанню повної окупації саме Луганської області, для того, щоб просто заявити про свою перемогу, хоча б одну. Якщо вони, не дай Боже, зможуть дійсно отримати контроль до 11 вересня і над Донецькою областю, то вони проведуть там референдум. Хоча це для них більше символічне значення має. Я думаю, що терміни для них не так важливі. Тобто вони можуть провести референдум і після 11 вересня. І це, ну, для них, скоріше так, символ, але практичного значення це не має.
Ну, от я ще хотів би трошки поговорити з вами про настрої тих, хто там живе, ну, тобто, хто живе на території окупованого Донбасу, тобто в ОРДЛО, да, чи так званому ДНР. Був саме репортаж BBC, він був опублікований 1 липня, там серед іншого говорять про те, що ну, багато хто з мешканців, навіть тих, хто підтримує Росію, дивуються, чому Росія хотіла звільняти Донбас, ну, от це в лапках, а в результаті бомбардує Київ та Одесу. Чи є такі настрої серед тих, хто перебуває на території так званої ДНР? Як вони собі пояснюють, так чому саме там бомбардували Чернігів, чим бомбардують Миколаїв, чи Київ, чи Одесу?
Ну, мабуть, виникають такі питання, але я думаю, не в багатьох вони не масові такі настрої, тому що переважна більшість тих людей, які підтримують там Росію, вони задоволені тим, що Росія намагалась захопити всю Україну, да, і в першу чергу столицю як центр ухвалення політичних рішень. Тобто для них чим гірше Україна, тим краще. Тому, ну, дивлячись від того, які саме настрої в кожної конкретної людини, яка ну, хто чого чекав від цієї спецоперації, від цієї війни взагалі. Я думаю, що більшість людей сьогодні не задоволені тим, що вони потрапили в зону бойових дій, і звичайно, вони хотіли б закінчення війни неважливо в чию пользу Росії або України. В Донецьку саме такі настрої, на мій погляд, переважають зараз.
Ну, ще також я тут маю процитувати цей репортаж BBC, там говориться про те, що, наприклад, частина людей, тих самих, хто підтримує Росію, тих, хто є на боці Росії, що вони кажуть, що, знаєте, от така велика проблема, що зараз вся увага прикута до Маріуполя, ну і також вони ж чують в російських пропагандистських новинах про те, що відновлюється життя в Маріуполі. От чи знаєте ви про це? І яке саме став до Маріуполя у тих людей, які ну, живуть в ОРДЛО з 2014 року?
А я вам чесно скажу, я от скільки спілкуюсь з людьми, вони не ставлять мені питання про Маріуполь, тому що їх більше цікавить їх життя саме в Донецьку, де немає води вже фактично кілька місяців, де стріляють все активніше. Тому я не знаю, як вони ставляться до Маріуполя, але я знаю, що в Маріуполі все, що відбувається, все, що показують росіяни про відновлення цього міста, це чиста пропаганда, тому що його немає сенсу відновлювати для Росії. Це дуже великі кошти. Дійсно, туди йдуть, як мені кажуть, там цілі там каравани, авто з там будівничими матеріалами. Але відбудувати це місто взагалі повністю, ну це просто неможливо. Тобто будуть створені якісь, так мовити, хаби, да, житлово-промислові біля того ж порту, скоріше за все, тому що порт Росія зацікавлена в роботі цього порту, біля якихось підприємств, яких зацікавлена Росія, або якоїсь інфраструктури, яку Росія хоче використовувати для подальшої агресії проти України. Там, можливо, будуть налагоджуватися якісь процеси там промислові чи ну, взагалі життя якесь. Все інше місто відбудовувати росіяни точно не будуть, тому що не для того вони його руйнували, вибачте, да? Якби вони хотіли його зберегти, вони б інакше, мабуть, воювали за це місто. Тому все це більше пропаганда і потрібна Росії для виправдання тих злочинів, які вона скоїла в тому ж Маріуполі.
Ну, ми бачимо, що насправді так вони руйнують кожне місто чи селище, яке вони захоплюють. Тобто там просто не залишається ніяких стін навіть, так, де можуть переховувати, чи які можуть тримати саме Збройні Сили України. Тому вони мають відходити, ну, тому що там просто нічого не залишається. Є от ще така тема, можливо, у вас є своє пояснення. Ну, от ми розуміємо, що є територія, яка підконтрольна Україні, ми маємо на увазі тут частину Донецьку і от ще там невеличку частину Луганської областей. Але все рівно ми бачимо ну таку якусь дивну підтримку чи очікування на те, що прийдуть російські освободітелі і що от вони звільнять. Ми бачили це відео, наприклад, з Лисичанську, да, де там жінки виходять і кажуть, що ну нарешті ви нас звільнили і все таке. Чи бачите ви логіку в тому, що от ті люди, які жили і там і 8 років бачили, що відбувається на території так званих ДНР, ЛНР, яка логіка в тому, що вони можуть чекати на те, що прийде Росія і в їхні домівки, і в їхні міста?
Ну, логіка може бути тільки радянська. Я впевнений, що це досить літні жінки, мабуть, які пам'ятають свою молодість і думають, що вона може повторитись в Росії, яку вони асоціюють з Радянським Союзом. Це перше. Друге, я думаю, що вони 8 років жили в зоні нестабільності фактично. І, звичайно, що ну, вони б хотіли б все ж таки більшої стабільності, яку вони асоціюють, знову ж таки, пов'язують з Російською Федерацією, як великою там, ядерною державою. Ну і третє, можливо, це наші, так би мовити, перекоси в гуманітарній політиці, тому що на Сході ну, люди по-різному, особливо люди старшого віку, сприймають там ну, теж мовне законодавство, да, тобто то якісь історичні наші зміни. Я думаю, що тут мало треба було б все ж таки нам діяти більш обережніше і більш повільніше, еволюційніше, скажімо так, без революції. Але, ну, можливо, це виправдовує сьогодні саме да, потреби нашої держави в самоствердженні, скажімо так, да, в самосприйнятті її громадян українцями. Ну, тому різні дійсно є настрої. Можливо, знову ж таки, в тих жінок, про які ви кажете, в них чоловіки опинились на окупованій території, якщо вони там служили, да, чи допомагали окупантам в 2014 році. Різні мотиви, різні інтереси, різні, так би мовити, настрої.
Ну от ви вже згадували щодо того, що зрозуміло стали частішими обстріли саме, наприклад, того ж Донецьку, так чи Макіївки, які ну наразі є окупованими. Тож, от і також ми з вами вже обговорювали те, що навіть в чатах місцевих, так, телеграм-каналах місцевих, що це обговорюють. Що слухайте, ми тут навіть не віримо в те, що нас обстрілюють українці, тому що ну можна там, якщо це мінометний залп. І потім там за кілька секунд вже розриви, тобто є звуки вибухів, то це, мабуть, обстрілюють нас самі росіяни, чи, можливо, так звані ДНРівці, народна міліція ДНР. Тож, про що зараз говорять з цими обстрілами, тому що ми бачимо, що вони стали частішими?
А все те ж саме, хто хоче вірити, так мовити, Росії, вони не бачать того, що це свої обстрілюють. А хто більш критично сприймає ситуацію, ті бачать, що дійсно і Україна стріляє по військових об'єктах, по воєнних об'єктах на території Донецька. А інколи промахуються, на жаль, але це війна, да? І самі росіяни. Тому ну, тут мешканці місцеве населення просто опинилось в ситуації заложників. До речі, цікава деталь, що саме зараз, коли активізувались бойові дії, да, там немає, не оголошується масова евакуація, яка була розпочата там, здається, 18 лютого, да, коли ще не і війни не було такої повномасштабної. Тобто, коли взагалі ніхто не стріляв по них. А сьогодні вони не оголошують евакуацію, тобто люди залишаються в місті, яке обстрілюється дійсно. А я думаю, це тому, що Росія зацікавлена в тому, щоб якраз якомога більше людей загинуло в цьому місті.
Тобто, щоб якомога більше людей загинуло в тому ж, наприклад, Донецьку, так? Просто
так, так. Потім вона звинуватить, по-перше, Україну в цьому. По-друге, родичі цих людей, звичайно, будуть ненавидіти Україну. По-третє, всі ну спроможні, да, вони виїдуть просто і виїдуть до Росії, тому що в Україну вони не зможуть просто фізично виїхати. І залишиться там, а це робоча і демографічна сила для Росії, ресурси. Якщо там залишаються пенсіонери, то ну менше буде пенсіонерів, менше їм платити тих же пенсій з російського бюджету. Тому тут дуже цинічна, але прагматична позиція на зменшення кількості населення окупованих територій, тим більше ну населення, яке не завжди лояльне до російських окупантів.
Ну і от останнє, що хочу вас запитати, ви самі згадали, от я тут маю знову процитувати Гіркіна, ну, тобто злочинця, так, військового злочинця. Ну і він дуже переймається тим, що за 2 тижні українці знищили вже 4 найбільші склади з боєприпасами на Донбасі. Як це обговорюють? Ну, тобто люди бачать оці такі потужні вибухи, розуміють, що це, мабуть, вибухають саме боєприпаси. Тож, яка реакція від місцевих жителів щодо цього?
Ну, знову ж таки, різна реакція в залежності від настроїв цих людей. Так? Хтось радується цьому, а хтось навпаки сумує, тому що це приторможує, гальмує рух росіян на подальший захват Донецької області. Тому різні настрої, але це принаймні показує ефективність українського спротиву, української зброї. Хоча її там називають західна зброя, там все, що не відбувається, приписується діям там французьких гаубиць, так званих, нічних вже. Тому, ну, я думаю, що для нас це непогано, тому що люди розуміють, що нелегко буде окупантам взяти контрольовану Україною територію, що взагалі Україна держава, яка спроможна зупинити і утримувати під там одним Сєвєродонецьком чи Лисичанськом другу в світі армію, як вони кажуть, да, російську. І ці котли, які все ж таки не відбуваються завдяки нашому керівництву військовому, це треба відзначати, це дуже добре, що ми можемо уникати цих котлів. Вони все ж таки стримують наступ росіян, а і вони знищують сили росіян, так мовити, в цих полукотлах. Да? Тому я думаю, що багато хто розуміє це, ну принаймні по тих пабліках, там в телеграм-каналах, які я читаю, саме з окупованих територій, там обговорюють це питання, і вони бачать, на відміну від російської пропаганди, дуже багато недоліків російської армії відзначають якраз ефективність нашої.
Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Сергій Гарма, журналіст, головний редактор видання «Остров», був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.